habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddana caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa Washington.
waa habeen khamiisa bisha November waa laba sanadka 2017-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga oo ah Jaamac Fuula Jaamac.
idaacaddan aad ku maqal doontaan dhegeystayaal caawa waxaa ka mid a qaar ka mid a odayaashii dhaqanka ee soo xulay ergooyinkii soo doortay xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo baaq Muqdisho kasoo saaray.
Adeer 19 oday dhaqameed oo 132 ilaa 116 ayaa dhintay oo gacan ka xaqdaray dishay oo sababo kala duwan u dhintay. Ugu yaraan 100 raggii garbahayaga ahaa oo nabadoonadii iyo ergooyinkii iyaguna waa dhinteen. nabad baanu doonayn, nabaddii hadda waxaa noo muuqata in dhala-aan dhaga-aan badan iska jirto.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan maalinta caalamiga ee la dagaalanka ciqaab la-aanta dadka dembiyada ka galay wariyayaasha ee 2 November oo maanta dunida laga xusay.
runtii waxa ugu weyn oo maanta fariinta aan gudbinayno horta waa caalami oo dunida oo dhan laga xuso, laysku baraarujiyo sidii maaragtay loo ixtiraami lahaa, dadkuna ay u ogaan lahaayeen muhiimadda ay leedahay xorriyadda saxaafadda, islamarkaana loo ammaangeli lahaa wariyaasha, loola xisaabtami lahaa kuwa tacadiyada u geysta ee wariyaasha.
waxaa kaloo aad maqli doontaan guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo bilaabay in qalabka codinta ay geeyaan meelaha dadka ay ka codin doonaan doorashada 13-ka bishan dhacaysa.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Amerika Donald Trump ayaa sheegay inuu kala shaqayn doono Kongaraska sidii loo joojin lahaa barnaamijka bakhtiyo nasiibka ee sanad walba ay kumanaan ruux ku yimaadaan Mareykanka. arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii la sheegay in ninkii talaadii baabuurka dadka ku dardarsiiyey gudaha magaalada New York uu ku yimid barnaamijkaasi loo yaqaan lottery visa.
xeerarlayaasha federaalka ee Mareykanka ayaa argagixisnimo ku eedeeyey ninkii u dhashay dalka Uzbekistan ee 8 qof ku dilay magaalada New York. ninkan oo lagu magacaabo Safiyulla Saibov oo 29 jir ah ayaa baabuur uu soo kareystay jirsiyey dad baaskiilo watay iyo kuwo lugeynayay oo marayay waddo ku taala magaalada New York ee dalka Mareykanka. waxaana ninkaasi caloosha ka toogtay booliska iyadoo oo lasoo qabtay isaga oo dhaawaca. ninkan ayaa askarta ka codsaday in sariirtiisa isbitaalka la dul suro calanka madow ee Daacish isaga oo sheegay inuu ku faraxsan yahay waxa uu sameeyey.
tani intii dhibaatooyinka baahsan ee lagu hayo dadka muslimiinta ee Rohingyaha dalka Myanmar ay ka bilowdeen ayaa haweeneyda madaxda ka ah dalkaasi Aung San Suu Kyi waxa ay u safartay deegaanada waqooyi ee ay ku barakaceen dad ka badan 600,000 oo ruux. afhayeen u hadlay Aung San Suu Kyi ayaa waxa uu sheegay in hadda ay ku sugan tahay caasimadda gobolka Rakhine oo Saka itimid. San Suu Kyi oo hore iyadu u qaatay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa daleecayn iyo eedo adagba waxay kala kulantay caalamka kadib markii si cagajiida ay ugu jawaabtay dhibaatada haysta dadka muslimiinta ah ee dalkeeda u dhashay. Aung San Suu Kyi ayaa intii horeba isku dayisay inay inkirto dhibaatada dadkaasi lagu hayo, hadda ka horna waxa ay shaacisay in wararka ka imaanaya deegaanada waqooyi ee dadka Rohingyaha ay yihiin kuwa la been abuuray.
qaar ka mid a hogaamiyaasha gobolka Catalonia ee dalka Spain ayaa maanta lasoo taagay 2 maxkamadood oo ku yaala magaalada Madrid si ay uga jawaabaan eedeymo ku saabsan kacdoon khiyaamo qaran iyo xatooyo lagu eedeeyey ee la xiriira dhaldhagaaqa madax banaanida gobolka Catalonia. xubnaha maanta maxkamadda lasoo taagay ayaa waxaan ku jirin guddoomiyihii gobolka Catalonia Carles Puigdemont, kaasi oo todobaad ku sugan magaalada Brussels ee dalka Belgium kadib markii uu diiday amarkii maxkamadda ee ahaa inuu hor yimaado cadaaladda. Waxa uu ku gacan sayray eedeymahaasi oo ku sheegay kuwa siyaasadeysan oo aan dhexdhexaad ahayn, wuxuuna sheegay inuu Isbain ku soo laaban doono keliya haddii la damaanad qaado in hanaanka sharci uu noqon doono mid dhexdhexaada oo aan dhinac u janjeerin. Afhayeen u hadlay xisbiga hay-ad talada dalka Isbain, Popular Party, ayaa wakaaladda wararka ee AAB u sheegay in guuldarada Carles Puigdemont ee ah inuu hor yimaado maxkamadda ay keeni doonto in ay soo saaraan amar xariga oo ay ku dalbanayaan in la soo masaafuriyo. Xeerarayaasha dalka Isbain ayaa dacwad ka diiwaangeliyey 14 ka mid ah hogaamiyaashii gobolka Catalonia oo uu ku jiro Carles.
Aan ku bilownay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa aas-aas u ahaa 130 oday dhaqameed oo soo xulay ergadii soo dooratay xubnahaasi. 19 ka mid ahaa odayaashaasi ayaa geeriyooday oo siyaabo kala duwan loo dilay. Waxaa kaloo la dilay qaar badan oo ka mid ahaa ergooyinkii odayaashu ay soo xuleen, taasoo keentay in odayaasha ay ammaankooda u baqaan oo ay ka gaabiyaan arrimihii nabadeynta iyo ku wacyigelinta bulshada sidii xasilooni dalka loogu soo dabaali lahaa. Haddaba maanta ayaa dalad ay ku midooban odayaashaasi waxaa Muqdisho ay ka soo saartay warmurtiyeed ay dadka ugu baaqayaan in dowladda ay taageeraan kana shaqeeyaan amniga. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga ayaa baaqooda ka wareystay xogeyaha dalada Ugaas Maxamed Bashiir Ugaas Xasan.
Kumdakeyga aan maanta soo saarnay wuxuu ahaa 9 qodob buu ka koobnaa. Horta kow, midda labaad, ujeedadiisa koowaad waxay ahayd in aan ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan dowladda qeybaheeda kala duwan, heer qaran, heer maamul goboleed, aan ugu baaqno nabad, barwaaqo iyo horumarinta dalka, sugidda iyo isku xidnaanta dhammaan dhinaca la iska wadaa wixii khilaafaad iyo dhibaato jiri kara oo guud ahaan loo socdo sacyiga ah sidii one man loo gaari lahaa 2022 insha allah. Nuxurka ugu muhiimsani waa qodobadaas halka ay xabaartanayeen waxaa uu heliya in duulo ee qaranka Soomaaliyeed uu u wada guntado difaaca dalka, sugidda amniga iyo xasilinta dadka dalka iyo ummadda si looga sabata baxo dhibaatada dhaqan dhaqaale, siyaaso, bulsho iyo deegaan ee jirta, taasina lagu taageero dowladda dhexe, maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay far iyo faraad isku noqdaan dhammaan khilaafaadka meel la iska dhigo.
Waa gartay odayaashiinan dhaqanka marka laga reebo inaad markii wax la xulayo iyo markii qabiilku wax qaybsanayo iyo markii siyaasad dowladda qabiilka looga raadinayo in lada arka mooye waxaad ka gaabiseen baa laydinku eedeeyaa nabadaynta iyo hawshii odayaasha dhaqanka lagu yaqiinay. Marka maxaa soo cusboonaysiiyey baaqiinan
adeer? Waxaa weeye horta annagu waayeel qaran dowladeed baanu nahay. Aan mar walba qaylino ama dhaliil jirta sheegnana annaga shaqadayda maaha, laakiin marka ay ciidanka saaca geesaha qabad gaarto ayaa waxaanu ku khasbanahay inaanu qaranka difaaciisa iyo isbarbartaaga dowladda dhexe iyo maamulka maamul goboleed oo dhan iyo xukuumadda iyo ra-iisul wasaare iyo dowladda oo dhan inaanu isbarbartaagno, hili hoor u fidino. Markaas noo tahay anagu inaan shacabka ku boorino inay gacmaha isqabsadaan maadaama aanu nahay laf dhabar sii dhistay qaranka Soomaaliyeed, walayaashiisa hogaaminta ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ka dhasheen. Sidaa awgeed ujeedadayadu waxay tahay maanta inaanu dib u baraarujino isku xidhnaan ee la muujiyo xaaladda adag si looga
hadda. Maxaa idin soo kiciyey?
Adeer 89 oday dhaqameed oo 132 ilaa 96 ayaa dhintay oo gacan ka xaq darin dishay oo sababo kala duwan u dhintay. Ugu yaraan 100 raggii garbahayaga ahaa oo nabadoonadii iyo ergooyinkii iyaguna waa dhinteen. Intaas oo dhanna waanu si gaar aan uga hadlaynay. Nabad baanu doonaynay, dowladda waxaan ku booreynay inay nabad ku baaqdo. Nabaddii hadda waxaa noo muuqata in aan indhala-aan dhigal-aan badan iska jirto. Sidaa awgeed waxaana soo kiciyey in aanu shacabkana ku bogaadinay inay dowladda dhexe iyo qaranka isbarbar taagaan, nafta difaac noqdaan. Inta oo dagaalka wadana waxaan ugu baaqaynaa nabad inay qaataan iyo dib u heshiisiin. Haddii qaadan waayaan dowladda xaq xil wuxuu ka saaran yahay mataqaanay inay shacabkooda badbaadiso. أنا الدولة دان هذا نحبله بيجتاحل أكعب أن ما جوكته الدولة دي هرنا أرض من كايا سارتي وانقول بينو حيسي انقول وحانو نقرني برجع اللغو أوتو ومتقاناي ميلها الله يسكبكو
كاسنا وحو أها حقيها الدلد أي كمودو بين أضرد قمت جدا وغاس محمد بشير وغاس حسن وسوغو مغسو جوغو ورمي وريهنا فيو محمد أولاد حسن
fiid wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad wali naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Sicir barar saameyn ku yeeshay miciishada ayaa ka jira suuqyada magaalada Boosaaso ee Puntland kadib markii muddo 7 ah ay xirnay dekedda. Shalayna mudaharaadka xirnaanshaha dekedda looga soo horjeedo oo magaalada ka dhacay waxaa ku dhintay hal qof, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen. Wariyaha Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa tagay suuqa Boosaaso warbixintan ayuuna nooga soo diray.
xilli ay wali taagan tahay arinta xirnaashaha dekedda magaalada Boosaaso ayaa suuqyada laga dareemayaa sare u kac ku yimid maciishada, waxaana xiran qaar ka mid ah baqaarada lagu iibiyo raashinka iyo waliba bagaashka. Xaawa Cawil Axmed iyo Xaliima Axmed oo ka mid ah dadka ka adeeganaya suuqa ayaa sheegay in lacagta ay la yimaadeen suuqa ay wax u goyn weyday kadib sara u kacay ku sameeyeen ganacsatada raashinka.
Xaliima Axmed baa la yidhaahaa.
Xaliimo, alaabtana wadataa bal nooga waran
suuqa? Suuqu ashcaartiisu aad bay u kacday intii dekedda la xiray, dee shacabku wax badan bay dareemayaan. Insha Allah in cabashada iyada naloo gudbiyo baan Ilaahay ka rajaynayna.
Hadda halka waxa ku yaala bur, bariis, saabuun, caano iyo sharaab, bal waxa idiga wartaa qiimaha lagaasi iyo qiimihii hore lagaasi jiray?
Wax badan farq weyn baa u dhaxeeya. Hadda waa ka
hore maxaa lagaasi jiray?
Shay walba waxba $1 ama $1 iyo bar waxba ku darmay. Hadda waa ka arintu.
Arintan maxaa u sababaynsa?
Anu sababay dadkada darteed.
Aniga magacayga waxa la dhahaa Cawil Axmed, waxaan ku noolahay magaalada Boosaaso. Haweeyey magaalada ganacsigeedu wallahi aad buu xisir barar ba jira, aad ba alaabta qaali bay u tahay. Aan waxa ka ganacsadaa alaabahaas dukaanada iyo meherada baanahay, waxa maano maba si gadno waxa. Haweeyey sokorta waxaan ku soo qaadan jiray $17, hadda waxa noqotay $34.
Burkana
burka $12 baan ku soo qaadan jiray, hadda $20 bay maraysaa. Wallahi dadku danyar buu ahaa, waxaan halka ma gato. Haweeyey nee walba albaabka soo xidhay, dadna saakiina ku noolaa, dad ganacsan waxba haysan ba ku noolaa. Tukaan yar baan haystay, marka waxba kala socod ma leh.
Hadda suuqa bartamaha magaalada Boosaaso joogtaa, maxaa u joogtaa hadda?
Waxaan joogaa, waxaan soo doontay inaan wax ka tan soo doonto. Lacagtan saddex way goyn weyn, waa sida.
Markii qiimaha kor lagu sameeyay.
Aad sicir bar aad xog lama bashiray.
Umar Ciise oo ka mid ah ganacsatada xilligaasi ku sugnaa suuqa ayaa sheegay inuu jiro sare u kacay ku sameeyeen raashinka noocyadiisa kala duwan.
Xaaladda suuqa Boosaaso waa wax yar suuq xumaa jira. Suuq oo kala xiran, ganacsatada oo dekedii way xiran tahay, suuq aad buu yiri uu hooseeya ganacsiga.
Waaye ganacsatada ayaa ka mid tahay adiga, dadka aad bay idinkaga cabanayaan, waxa la leeyahay sare u kac baa ku yimid qiimihii ganacsatadu kor ugu qaadeen.
Waa jiraa sare kac waa imanaya markii wax kasta go'aaneen oo cashuurtii dekedda la kordhiyo, wax kasta waxay noqonaysaa in la saaro dadka shacabka, waxay noqonaysaa in fuush dekedii markii cashuurta la kordhiyo. Marka waxay noqonaysaa in xal la gaaro shacabka iyo dawladdu ina gaaraan burka iyo bariiska iyo wax kasta caana iyo wax kasta waa qiimo kor, qaarkood waa go'an yihiin, magaalada ku go'an.
Qaar ka mid ah waxa
dee wixii markii qaali yihiin dee qiimihii baa loo fiirinaya inta wixii bahalkii ku gamaa ku gadmaayo yaa waa la dhaqaalayn, wixii la saari karo la saaraya.
Waa tahay qaar ka mid ah bakhaarada waa xiran yihiin, maxaa nooga sheegi kardhaa sababta loo xiray?
Sababta loo xiray dee wixii wax lagu gadaa la garanayo qiimihii baa la kala garanayaa, dekedii wax ka soo baxaya qiimihii wax la siinayo baa xasaasa loo kala ogaanaya, macnaha in la kala ogaada rabaa.
Marka haddii dekedii dib loo furo qiimaha masiidiisa ku soo celinaysaan?
Qiimaha haddii aan cashuurtii la kordhin qiimuhu siis buu noqonayaa, siis awal hore. Laakiin haddii cashuurtii wixii la kordhiyo oo siyaada noqoto qiimo kor baa imanaya.
Gudaha magaalada Boosaaso waxaa ka soconaya kulan u dhexeeya maamulka iyo weliba ganacsatada oo aan weli warbaahinta loo soo xaqiijin waxyaabihii ay ku wada hadleen. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
sida ay sheegtay qaramada midoobay 11 sannadood ee lasoo dhaafay, in ka badan 900 oo wariye ayaa lagu dilay dunida iyagoo hawshooda gudanaya, waxaase walaac uu ka taagan yahay in 10 kiisba keliya mid ka mid a loo maxkamadeeyo kuwii geystay dembigaasi. dembiyada laga galo wariyaasha oo lala baxsado waxay dhiirigelisaa kuwa dembiyada ku kaca, taasoo saameyn ku yeelata bulshada iyo ilihii wararka ay ka heli jireenba. haddaba maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka isciqaab la'aanta dembiyada laga galo wariyaasha, waxaana laga xusay meelo badan oo dunida ah oo ay ka mid tahay magaalada muqdisho. wariyaheena jaamac buule jaamac oo istuudiyaha ugu heliya ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay maxamed ibraahim macalimuu oo ah xogeeyaha ururka suxufiyiinta qaranka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo nusuj.
aada iyo aad aad u mahadsan tahay. maanta waxaan magaalada muqdisho ku xuseynay si wada jira maalinta caalamiga ee dhammaynta la xisaabtan la'aanta tacadiyada loo geysta wariyaasha. waxaa ka qayb galay oo nagala soo qayb galay xubno ka socday baarlamaanka soomaaliya, mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya, wasiirada qaar ka mid a dowlad goboleedyada ee soomaaliya, ururada bulshada rayidka, saxafiyiin, iyo dad kale oo u oleeya xuquuqda aadamiga, kuwaasoo dhammaantood maaragtay maanta goobjooka nagala qayb galay xafladda ballaaran ee aan ku qabanay magaalada muqdisho.
maxaad isu sheegteen marka xildhibaanada iyo dadkii idinkala soo qayb galay, maxaa ka soo baxay kulankiinii oo aad wadaagteen?
runtii waxa ugu weynoo maanta fariinta aan gudbinayna horta waa caalami oo dunida oo dhan laga xuso, laysku baraarujiyo sidii maaragtay loo ixtiraami lahaa, dadkuna ay u ogaan lahaayeen muhiimadda ay leedahay xorriyadda saxaafadda, islamarkaana loo ammaangeli lahaa wariyaasha, ammaan ay ku heli lahaayeen, islamarkaana loola xisaabtami lahaa kuwa tacadiyada u geysta wariyaasha. sidaad og tahay qodobka caalamiga ah layihahdo Article 19 waa wuxuu xusayaa maaragtay bani aadamku inuu xor yahay oo fikraddiisu inuu soo bandhigo xor yahay. sidoo kale dastuurkeena qodobka 20-aad isaguna arrimahaasu ka hadlaya oo maaragtay xorriyadda qofku iyo warbaahintu uu ka hadlaya rayil maaragtay qowlka. marka waxaasoo dhan maadaama ay qorayaan warbaahintuna ay tahay ciddii tabinaysay in wariyaashu ay helaan deegaan nabdoon ay ku shaqayn karaan, intaasaa maaragtay dadku lagu wada hadlayo laysku tirtirsiinayay, maadaama soomaaliya weli ay ka mid tahay meelaha ugu daran adduunka ee weli ay maaragtay safka hore uga jirto meelaha aan la xisaabtan la-aantu ay ka jirto oo gaar ahaan kuwa tacadiyada u geysta wariyaasha.
inaad is-xusuusisaan, aad isku dhiiragelisaan mooye, ma jirtaa wax tilaaba ah oo aad soo bandhigteen in laga qaado si wax looga bedelo arrimahaas?
runtii markaad fiiriso sida fahamka uu ahaa sannado ka hor, waxaan xusuustaa sannadkii 2019 wariyaa soomaaliya lagu dilay, marka xilligaas siday xaaladdu ahayd iyo hadba siday isu soo hagaajinaysay, waxaad moodaa dadku fahamkiisu inuu hadda ka duwan yahay. in hadda dowladdu lafteeda iyo maaragtay dadkii kaleba ay leeyihiin dhammaan waa in wax laga qabtaa cid walbo tacadi u geysanaysa wariyaasha, islamarkaana ka horjeeda maaragtay shaqada wanaagsan ee ummadda ay u hayaan. fahamkaas laftiisa maaragtay iyo maadaama hadda dadkii aad waxaad fahmaysaa in maamuladii iyo cid walbo ururadii saxaafadii iyo dhinacyadii oo dhan ay meel isugu imanayaan oo laga hadlaayo oo laga munaaqashoonayo oo laga hadlaayo anshaxii saxaafadda, sida lagu hagaajin karo saxaafaddii ay ku horumari karto, marka wax weynaa isbedelay. marka waxaas maaragtay in laga faa'idaysto oo ay noqoto mid horey loogu sii socdo, islamarkaana la dhameeyo gebi ahaanba tacadiyada markaa loo geysta wariyaasha ayaa maaragtay aad muhiim ku ahaa. waxyaabaha qaarkeed annagu haddaan nahay saxafiyiin waxba kama qaban karno, laakiin waa inaan dowladda iyo cidda awoodda u leh hay-adaha amnigu aan ku tirtirsinaa inay wax ka qabtaan.
qaramada midoobay warbixin ay ka soo saartay arrintani waxay sheegeen in 11 sano ee ugu dambeysay la dilay 900 oo wariye, hal ka midana loo xukumay dadkii dembiga geystay. ma la ogyahay tirada wariyaasha soomaaliyeed ee la dilay laga soo bilaabo 1991 ilaa iyo hadda?
aad iyo aad horta wariyaasha soomaaliyeed maaragtay sida hay-adaha caalamigu qoraaladooda ku qoran tan iyo maaragtay burburka dowladdii dhexe waxay 76 wariye ayaa la leeyahay waa ku dhimatay, laakiin anigu waxaan aaminsanahay inay intaa ka badan yihiin oo u baahan yihiin in maaragtay dib loogu noqdo. Sanadihii u dambeeyey sanadkii hadda lasoo dhaafay 3 wariye ayaa Soomaaliya lagu dilay oo gabar ay ka mid ahayd, kuwaasoo 2 ka mid ah la bartilmaameedsaday. Sanadkan 4 wariye ee Soomaaliya ku dhimatay, mid ka mid ah badweyne ku dhintay Allaahu naxariista Cabdullaahi Cusmaan Macalin, 2 ka mid ah qaraxii hadda 14 Oktoobar dhimashada badan geystay ku dhinteen Calinoor Sayid Axmed iyo Cabdullaahi Cusmaan Faarax, Jacfar daacado isana wariye Soomaaliyeeda dabaad ka hore waxaa lagu dilay meel ay isku xabaleynayeen Shabaab iyo ciidamada Amison magaalada Afgooy. Marka waxaa saameysaa in weli dhimashadii ay jirto, laakiin dalkii la bartilmaameedsanayo wariyaasha ay bartilmaameedka ahaayeen ayaa maartay hoos u dhacay, laakiin tiradii weli waxa badaa inay sii badatay halkii sanadkii hore ay ka ahayd 3-4 noqotay.
Ugu dambeyntii macalimu dadkana dhageysanaya waxay isweydiin karaan Soomaaliya guud ahaan ayaa xukun la-aan uu ka jiraa oo dad badan oo dad dilay ayaa iska maqan oo aan sharciga la horkeynin, marka wariyaashu ma waxay dalbanayaan cadaalad aysan dadweynaha kala haysan?
Wariyaashu inkastoo shacabka Soomaaliyeed ay ka mid yihiin, haddana runtii waxay hayaan shaqo aad muhiim ugu ah oo maaragtay uu damaanad qaadayo dhammaan maaragtay wixii xuquuqaadka qofka bini aadamku uu lahaa. Marka wariyaashu runtii dadka Soomaaliyeed la mid yihiin, dadka muslimka ay la mid yihiin, laakiin runtii waxaad moodaa in iyagu si gaara lagu bartilmaameedsado shaqada ay hayaan oo ah inay runta u sheegayaan wixii maqnaa ee qarsoonaa inay sheegayaan, masuqmaasuqi inay ka hadlayaan, qof kastoo xumaan wadana ma rabo in xumaantiisa la sheego. Marka waxaa la aamusinayaa warbaahintii, waxaana rajaynayaa hadda waxaa socdaa dib u eegistii xeerka saxaafadda oo baarlamaanka hor yaalla oo arrimo badan maaragtay aan doonayn in wax laga bedelo. Marka arrimahaasa maaragtay meeshay ku xusan yihiin, waxaana rajaynaynaa xaaladda inay wax iska bedeli doonto haddii aad baydmo. Laakiin wariyaashu waa maaragtay bartilmaameed gaar aha laga dhigtaa, waa loo hanjabaa, waa la xiraa, xarigooduna runtii aad ugu badan yahay markaad fiiriso dhammaan Soomaaliya dhan uu ku firirsan yahay.
Kaasina wuxuu ahaa xogeyaha ururka saxafiyiinta qaranka ee Nusuj, Maxamed Ibraahim Macalimu, waxaana u warramayay Jaamac Buule Jaamac.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad nagala socotaan v o a. dalka Kenya, arday ka badan 1 million ayaa shalay u fariistay imtixaanka shahaadada dugsiyada hoose dhexe, waxaana wasaaradda waxbarashada ay sheegtay in sanadkan ay ku soo biirisay mashiine casri ah oo dedejinaya sixitaanka imtixaanada. Wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan soo diray.
mashiine casri ah oo dedejinaya sixitaanka imtixaanaadka ah ayaa lagu soo kordhiyey waxbarashada asaasiga ah ee wadanka Kenya. sanadkan ardayda fasalka 8-aad u fariisanaya waxaa la filayaa in natiijada imtixaanaadkoodu ay ku soo baxdo si ka duwan sidii hore, kadib markii lagu soo kordhiyey ilaa iyo 20 ka mid a mashiinada dedejiya imtixaanaadka oo ay ku baxday ilaa iyo 90 million oo lacagta Kenya, sida ay sheegeen golaha imtixaanaadka wadanka Kenya. qorshahan ayaa waxa uu yahay mid looga gudbayo 17 sane lasoo dhaafay 20 mashiin oo la isticmaali jiray oo dib u dhac uu ku yimid. iyadoo tirada ardayda u fariisatay imtixaanka shahaadada KCPE da ee dugsiga hoose dhexe lagu qiyaasay sanadkan 1,305,060 arday, isla markaana la wada geliyey magacyadooda iyo xogtooda oo dhan kombyuutarada, sida uu sheegay guddoonka sare ee imtixaanaadka wadanka Professor George Magoha. ardayda shalay u fariisatay imtixaanaadka qaybta ah maadada kiswaxiliga waxaa ka mid a gabadha liyaado Misoga Margaret iskuulka Joyland Special Primary School oo ah iskuulaadka baahiyaha gaarka qaba ee deegaanka Kisumu, iyadoo markaasi u fariisatay maadada sawaxiliga, isla markaana kalsooni weyn ay ka muuqato iyadoo labadeeda suxuun qalinka ku cadaadinaysa, isla markaana farqu xoon dhigaysa. ardayda kale ee iyaguna la wadaaga iskuulka baahiyaha gaarka ee Joyland ayaa dhammaantood waxaa ka muuqatay fikir wanaagsan iyo qaabka markaasi adeegyada dheeraadka loogu sameeyey, taasi oo mid soo jiidan karta dhiirigelinta hannaanka waxbarashada ee loogu talagalay caruurta curyaamiinta ama markaasi lixaadkoodu kala dhantaalan yahay. madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta oo isagu shalay kormeeriyay meelaha imtixaanaadku ay ka dhacayeen ayaa waxa uu sheegay in ka badan 25 bilyan in lagu kordhinayo dhaqaalaha dugsiyada waxbarashada lacag la'aanta kaasi oo qayb ka ah barnaamijka ajandada Jubilee ay ku doonayso shanta sare soo socota in lagu xoojiyo tayada waxbarashada gaar ahaan dugsiyada hoose. Yasiin Issa, Warreere VOA, Nairobi.
halka dhigistaal wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysan Washington caweysan wanaagsan ayaan mar kale idin haatana balan jalaan oo dhanki muusiga iyo heesaa waxaad ku soo maqan heesta magan waxaa ku luqeynaya Dayax Danuush.
Adigo ma'ine
habaysi wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaan. Waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. Waxaan isugu gaaray qaybihi kaarsanaa idaacaddeenna. Qodobada idinku soo maqalna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii wargeysyada, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu dorkaroona. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu kala shaqayn doono Kongaraska sidii loo joojin lahaa barnaamijka bakhtiya nasiibka ee sanad walba ay kumanaan ruux ku yimaadaan dalkan Mareykanka. arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii la sheegay in ninkii talaadadii baabuurka dadka ku dardarsiiyey gudaha magaalada New York uu ku yimid barnaamijkaas loo yaqaan lottery visa.
xeerarlayaasha federaalka ee Mareykanka ayaa argagixisnimo ku eedeeyey ninkii u dhashay dalka Uzbekistan ee 8 qof ku dilay magaalada New York. ninkan oo lagu magacaabo Safiyula Saibov oo 19 jir ah ayaa baabuur uu soo kareystay jiirsiiyey dad ka baaskiilo wata iyo kuwa lugeynaya oo maraya wada ku taala magaalada New York. waxaana ninkaasi caloosha ka toogtay booliska iyadoo lasoo qabtay isaga oo dhaawaca. ninkan ayaa askarta ka codsaday in sariirtiisa isbitaalka la dul suro calanka madow ee Daacish, isaga oo sheegay inuu ku faraxsan yahay wixii uu sameeyey.
tan iyo intii dhibaatooyinka baahsan lagu hayay dadka muslimiinta ee Rohingya ee dalka Myanmar ayaa haweeneyda madaxda ka ah dalkaasi Aung San Suu Kyi waxay u safartay deegaanada waqooyi ee ay ka barakaceen dad ka badan 600 oo kun oo ruux. afhayeena u hadlay Aung San Suu Kyi ayaa waxa uu sheegay in hadda ay ku sugan tahay caasimadda gobolka Rakhine oo ay saaka timid. waxaana la sheegay haweenedaasi in ay hore u qaadatay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize, waxaana dhaleeceyn iyo eedo adagba ay kala kulantay caalamka kadib markii si cagajiida ay ugu jawaab bixisay dhibaatada haysta dadka muslimiinta ah ee dalkeedu dhashay. Aung San Suu Kyi ayaa intii horeba isku dayeysay inay inkirto dhibaatada dadkaasi lagu hayo, hadda ka horna waxay shaacisay in wararka ka imaanaya deegaanada waqooyi ee dadka Rohingyaha ay ku nool yihiin ay yihiin kuwa la been abuuray.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka qodobada warka iyo barnaamijyadii ka horreeyay baad kala socotaan. waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Somaliland 13-ka bishan waxaa loo dareeri doonaa doorashada madaxtooyada, waxaana haatan si xamaasad leh uga socda ololaha doorashada oo ay ku baratamayaan saddexda musharax ee saddexda xisbi ee dalkaasi. siyaasadeed ee Somaliland, dhinaca kalena gudaha doorashada ayaa bilaabay in qalabka codaynta aan ku celiya halkaas dhegeystayaal. dhinaca kalena guddiga doorashada ayaa bilaabay in qalabka codaynta ay geeyaan goobaha loo qorsheeyey in dadka ay ku codeeyaan. wariyaheena Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan hargeysa kasoo dirtay.
afhayeenka komishanka doorashooyinka Somaliland Siciid Cali Muuse ayaa wareysi gaara uu siiyey laanta afka Soomaaliga v o a. waxa uu kaga warbixiyey 22 degmo doorasho oo ay u diyaariyeen qalabkii codbixiyaasha ay ku codayn lahaayeen oo halkaasi la geyn doono.
iminka hawsha aanu wadnaa waxa weeye, markii waraaqihii aanu keennay, goob kasta intii waraaqa ay lahayd iyo intii dheeraadka ahayd ee 200% loogu talagalay, intiiba sanduuqa lagu ridayaa, waraaqihii foomkii sanduuqa lagu ridayaa, shaabadihii sanduuqa lagu ridayaa, wax walba sanduuqa lagu ridayaa. sanduuqii baan iminka cabaynaynaa oo cabayntoodii sanaadiiqdii ay dhammaatay, kuwaasaa la qaadi doonaa, waxaa la geynayaa goobaha ayaa loo kala rari doonaa. degmo degmo maaha gobol gobol, iminka degmo 22 degmo doorasho baynu leenahay, 22ka degmo doorasho ayaa loo qaybinaya.
dhanka kale waxa uu iga warbixiyey ardayda jaamacadaha ee ka qaybgalaya doorashooyinka oo ay u bilaabeen tobabaro kala duwan.
sidaad ogsoon tahay, arday kumaan kum gaadhaysa ayaa ka shaqayn doona goobaha doorashada 1624 goobood aan kuu sheegay. mid walba 2 arday iyo 2 qof oo kaleeto 4 qof oo komishanka ka socda ayaa ka shaqeynaya. waxaa laga yaabaa qaar kale oo safagayaal la yiraahdo dibadda joogaya qudhoodu inay soo raacaan. marka dadka aan iminka tababaraynay waxaa weeye guddoomiyihii iyo xoghayihii oo aanu ka qaadanay, guddoomiyihii goobta iyo xoghayihiisii oo aanu ka qaadanay ardayda jaamacadaha sida la socoto sagaal ee maanta lixda gobol doorasho ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka bilowday tababarkaas ardayda lagu tababarayo jaamacadaha intaas oo jaamacadood waxa ka bilowday maanta tababarkii tababarkaasi ardada waxa lagu tababaraya hawshi ay goobahaasi ay tagayaan ay ka shaqeynayaan wixii ay qaban lahaayeen hadii aan lahayd sharci hadii aan lahayd buuga tababarka hadii aan lahayd qof walba waxa uu qabanayo nidaamka qofku ilaa uu soo galo marka la diiwaan gelinayo marka uu kaarkiisii codbixinta dhiibto marka buuga laga eegayo inuu ku jiro liiska iyo in kale to wala check gareenaya qofku kaarkiisii iskala soo ordimaayo ma oranayo waan codeynaya laakiin hadaan goobta ku qoreen de loo ogolaan maayo waa inuu qabtaa goobti uu ku qoraa qofna goobtiisii goob aan kama codeyn karaayo sida darteed ayaa loo check gareenaya marka hore to qofku inuu kaarkani uu sitaa horta kaarkiisii yahay inuu goobtan ku qoran yahay halkaas laga soo check gareenaya deetana waa hadduu ku jiro wala loo soo ogolaanaya kaarkii waa laga qaadaya wala check gareenaya hadana marka la check gareenaya kaarkiisii waa laga reebaya marka uu warqada soo calaamadiyo sanduuqa ku rido ayaa marka kaarkiisii la seenaya qofka sidaas marka qofku codbixintiisii ku dhameysanaya laakiin dadka waxaan uga digaynaa qofna inuusan la imanin uusan tagin goobtii uu ku qoraa maaha goob kale inuusan tagin waayo halkaa waa laga soo celinayaa waxaad ka liiska goob kasta liiskeedu wuu qoran yahay waa la iskiraysan yahay waxay ku kala garanayaan waxa weeye kaarka uu sito qofku xaggiisa dambe ayaa waxaa ku qoran goobta lambarkeeda iyo magaceeda sidaas qof walba markaasi goobtiisii uu u tegay
ugu dambeyntii Siciid Cali Muuse afayeenka Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland waxa uu fariin u diray codbixiyeyaasha Soomaaliland
dadweynahan waxaan u leenahay dad qof walbow kaarkaaga adkayso goobta aad ku qoran tahay la kaalay goob kale ha isku dayn inaad tagto waa laga celinayaa waa xarig ciidama jooga oo ilaalinaya marka qofkaasi xaqiisa xitaa waxa laga yaabaa inuu waayo codayn codka ku bixin lahaa haddii uu isku dayo inuu meelo kale waayo calaamado badan baa jira oo imanaya iyaguna farta waxaa loo gelinayaa khad kaarka markuu yimaado kaar baan iska sitaa qof kale soo qaato saasaa loo eegayaa hadduu uusan qofku qofkii ahayn iyo qalab baanu keenay iyagana xaqiijinaya wax kasta oo xaqiijinaya qofku inuu qofki yahay marka dadku taana iska ilaaliya intaas aanu kula dardaarmin
sagal Mustafa Xasanuur COA Hargeysa
haddaba VOA-da ayaa waxa ay waday warbixino taxanaha oo ay ku eegayso geeddi-socodka doorashada Soomaaliland waxaad ku soo dhawaataan qaybta afraad ee warbixinadaasi oo magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyey wariyaheena VOA Barqad Maxamuud Kari
soo dhawaada dhageystayaal qaybtii afraad ahna qaybtii u dambeysay taxanihii aynu ku eegnay geeddi-socodka doorashada Soomaaliland muddo 10 maalmood ku siman ayaa ka dhacay doorashada saddexaad ee madaxweynaha iyo ku xigeenka ee Soomaaliland ahna doorashadii lixaad ee dadku codkooda dhiibtaan tan iyo sanadkii 2003 kuwaas oo kala ahaa laba doorasho gole deegaan hal doorasho baarlamaan iyo sidoo kale saddex doorasho madaxweyne oo tan soo socota ku jirto walaa way jireen duruufaha aynu kaga soo hadalnay qaybihii hore ee taxanahan haddana waxay iswaydiin mudan doorasho nooca ma ah ay u baahantay Soomaaliland inay ka qabsoonto wakanaga ismaa filintee dalada ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland maxamed barwaani
Soomaaliland doorashada u baahantay waxa weyn gasho doorasho maxala yaraada xor oo xalaala oo ay ka mid tahay saxaafadda xor ah iyo maradkan dhibaato loo geysan hantida ummada lagu tagrifano dawladdu maxala ay kantaroosho iyadoo loo sameeyay maxala xisbiyada ama tartamay u sameeyeen dhamaan agabka iyo maxala ay meelaha laga hadlayo iyo maxala ay inkaaniyadka komishanka madax banaan saxaafadda madax banaan civil society madax banaan macna waxa weyn doorashadan iyagana waa doorasho kuwa caalamka waaweyn ee horumar ay qabtaan ayaan iyagana runtii weyn muuqata runtii waxa ay faro badan oo fiican weyn qabanay waana qabanayna inta runtii inaga khaldana inaynu saxna waa laga maarmaan
kormeerayaasha caalamiga ee doorashada ee ka kala socda dalal badan oo dunida ah la fahantooda ayaa qaba aragtida ah in Soomaaliland u baahantay doorasho xor iyo xalaal ah sida VOA u sheegay Conrad Hayne oo xubinka kormeerayaashan isagoo aad uga taxadiray inuu wax badan ka yidhaahdo kana cudur daartay inaanu ka hor dhacin warbixintooda maalinta doorashada ee kadib ayaa waxa uu yiri
So what I can say for the future is Somalia.
Waxa kaliya mustaqbalka ka oran kara waxa weeye Somaliland waa inay sii joogto halkan hore uga socoto arinta kale ee taagan waxay tahay markii u dambeysay doorasho baarlamaan la qabtay waxay 2005tii taasoo sida la wadaagay ah waqti aad u dheer in golaha baarlamaan fadhiyo iyo arrin kale oo dib u dhacyada doorashooyinka oo mararka qaar kood sabab macquul ah dib ugu dhacday anagu ma oranayno dib u dhacyadaasi waa la baajin karay dhamaantood laakiin way jirtaa taariikhdaas aad dib u dhacyada doorashada sidaasi darteed walow aanan samayn karin soo jeedimo oo aan jeclahay inaynu sugno sida wax u dhacaan haddana waxaan leeyahay Somaliland waa inay sii wadaa waxa wanaagsan ay samaysay iminkana wado gesta kale dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinku kuma koobayaan xor iyo xalaal keliya doorasho aynay Somaliland u baahan tahay hase ahaatee waxay qabaan in aqbalaadda natiijaduna ay tahay mid ku laran astaamaha ay leedahay doorasho loo baahan yahay inay qabsoonta sida ay sharaxay Soomaaliya Cabdullaahi Gaxir oo ka tirsan xarunta falanqeynta siyaasadda ee fadhigeedu yahay Hargeysa
waxay u baahan tahay doorasho xor ah oo xalaal ah oo marka doorashada cidii ku guuleysataa iyo cidda laga guuleystaaba lagu wada qanco mid cadaalad iyo sinaan ku saleysan mid cid kastaaba ay uga qayb qaadatay oo cidii codeynaysa ay codeysay cidii codkoodii uu ku guuleystayna ay isu hambalyeeyaan
sida ku xusan warbixinno ay hore u soo saarin goobjoogayaasha iyo kormeerayaasha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee goobjooga ka ah doorashooyinkii hore ee qabsoomay waxaa hore Soomaaliland uga dhacday doorashooyin marka guud ahaan la eego dhacay si xor ah oo qof walba iyadoon lagu qasbin cidda uu codeynayo codkiisa dhiibtay haddaba jid noocmaha ayaa astaamahaas aynu soo sheegnay doorashada looga baahan yahay lagu gaadhaya waxaa weydiintaasi ka jawaabay Guuleed Axmed Jaamac guddoomiyaha xarunta xuquuqda lisaanka ee fadhigeedu yahay Hargeysa
doorasho intaa ka hooseysa halbeegeedu ka yaryahay Soomaaliland loogamana baran haddana lagama filayo waxaa lagu daari karaa iyadoo la ixtiraamo qawaaniinta dalka uu yaala la ixtiraamo komishanka doorashooyinka iyo go'aamada uu soo saaray iyo sida uu shaqeynayo lanaana shaqeeyo aan laguna xadgudbin nidaamka doorasho ee dalka uu yaala oo la isku dayin in la farafareeyo habka doorashada ay u dhacayso taageerayaashana lagu dhiirigeliyo in wax looga baahan yahay oo keliya ay tahay cod in wax kale looga baahnay anagu ah ururada ka shaqeeya arrimaha xuquuqlisaanka isu bahaystay gobollada Soomaaliland oo dhan inaanu indhaynayno arrimaha doorashooyinka ee u gaarka xuquuqlisaanka waxaan si gaar ah isha ugu haynaa xorriyadda hadalka banaanbaxyada iyo saxaafadda ilaa hadda dhibaato weyn oo culusi kama iman waan ugu hambalyeynaynaa gaar ahaan hay'adaha amniga oo ahayd markii hore dadka laga baqayay inay dhibaato ku keeni karaan
doorashada soo socota ayaa la filayaa in laga codeeyo 1624 goobood oo ku kala yaala 22 degmada doorasho ee Soomaaliland oo dhan ah sida komishanku sheegay geesta kale marka la eego tiradii hore isu diiwaan gelisay waxaan kaararka qaadan dad tiradoodu tahay 196,224 cod bixiye taas oo sababta loo aaneynayo in aanay qaadan ay VOA weydiisay guddida doorashada ay ku sheegeen dadka qaarkood ay ka guureen halkii ay iska diiwaangeliyeen markii abaaruhu ay dhaceen isla markaana abaarihii iyo waayihii soo maray dadku ay saameyn ku yeesheen dhegeystayaal waxaan taasi inuugu dhanqaybtii u dambeysay ee taxanaha aynu ku eegannay geeddi-socodka doorashooyinka Soomaaliland kuwii la galay ololaha hadda socdo iyo halka loo socdo waa anigoo Barkad Maxamuud Kaari oo idinla socodsiinayay oo idinku dhaafaya amaana Allah.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Barkad Maxamuud Kaariye oo si faahfaahsan taxanaha afar qaybood ee noogu soo diyaariyay doorashada ka socota Soomaaliland halka aad dhageystayaal kala socoteena waa VOA haatana waa isla Barkad Maxamuud Kaariye iyo Doodi Gabneed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban ee maanta iyo caawa waxaa idin ka imanaya magaalada Hargeysa Soomaaliland waxaa waqtigan lagu jiraa ololaha doorashada madaxtooyada oo soo socday toddobaadkii u dambeeyeyba inta badan xisbiyadu waxay ku ololeeyaan in xisbi waliba uu keenayo isbeddel hore looga waday Soomaaliland halka ay maanta joogto haddaba xisbiyada iyaga laftoodu ma u qaabaysan yihiin inay isbeddel keenayaan waa mowduuca doodda ku saabsan tahay waxaana igala qayb galaya saddex xubnood oo ka kala socda saddexda xisbi waa Cabdirashiid Jeeni oo ka socda xisbiga Wadani Maxamed Galool oo ka socda xisbiga Ucid iyo sidoo kale Xuseen Badhaani oo ka socda xisbiga Talada Haye kulmiye aan marka hore midigta ka bilaabo aan ku bilaabo Jeeni Cabdirashiid بسم الله الرحمن الرحيم هرت كلمة إسبدل ده وحوي مركان يضا بقي حوي حوي وحالك يسيو تشوقي هرا لو قصي وضع يو أما إسبدل لصمين يو وحاهد تشوق وحكفي عن لكين يو أيالا يهدا إسبدل مركان ما دامي سيدا تهي أنا قو حنك هاد لكرا كل حسبك ده وضاني أو حسبك وضاني وحد ديار ويهي إسلا مركان أقا بيسيني هاي إنو وضن كاكرد ليو إسبدل إسبدل كلا شيقي يانا يانو دالينا ينا أنا وحكم مغضاء استراكشر كأيو قبل سمات كأيو سيدا ورقة مو حسبة وضني أو كدوين سيدا حسبة سومالا ورقة مان أمر ورقة سيهين
أهلو ما دو محمد قلول وعيدك السعودة
ها بريسي بالي أنا سيبولشدون كدرك سنتي كل جنان ودوغن وحسبة وحو تاقي سبدل سبدل دل كان لو قرقة شيا حقا هورو مركو تاقي هاي وحا تاكر دي هنكرتا وحا وكوها اللو قدومية هايوغو iyo habdhaqanka gudoomiyahayaga iyo barnaamijka xisbigayaga iyo structure-ka xisbigayaga iyo xubnaha ku jira xisbigayaga xisbiga kuma jiraan dad hore isbeddel soo sameen kar waayay qofkii shalay isbeddelka sameen kar waayay maanta ma sameen karo isbeddelka kii shalay fashilmay ma sameen karo isbeddelka ku cusubba sameen karo isbeddelka bar isbeddelka waxa sameen kara barnaamijkayaga waxa isbeddel sameen kara hoggaamiyahayaga waxa isbeddelka sameen kara xisbigayaga
anuu maad xuseen badhaani xisbiga kulmiye ka socda
walaal in arin kan isbeddelka waxa bilaabay xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye ayaa isbeddel sameeyay oo xukuumadii daahir yaal markuu la tartamay yiri isbeddel baan sameeynaa ay sida dhabta aanu isbeddel uu sameeyay dhinacyo fara badan oo dhinacyo infrastructure sharka isbeddel baa laga sameeyay dhinaca ciidamada isbeddel baa laga sameeyay in dhinacyo fara badan baa horumar laga sameeyay isbeddelkuna waa horumar uun in halkii ay joogto laga sii qaado maanta waan nahay xisbiga talada haya oo isbeddeluna ku dhacay hoggaankii marka hore tartamayay oo imika uu yimid Muuse Biixi Cabdi waxaanu ku rajo weynahay 90% inuu halkii hore ka sii qaadi doono oo uu gaarsiin doono meel ka fiican sababtoo ah waa nin u soo joogay maalintii ilaa iyo maalintii la bilaabay ilaa maanta dhiskeedii dhan walba ka soo qaatay mar mucaarad ahaa mar muxaafid ahaa imika hoggaan xisbiga waanu ku kalsoonahay inuu isbeddel sameyn doono oo uu sii wanaajin doono wixii uu qabtay madaxweynaha hore
marka la yiraahdo isbeddel dadka qaar ba waxa laga yaabaa dhageystayaasha kamid ah ama dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood inay yidhaahdaan yaa isbeddel keeni kara aan ku bilaabay maxamed galool
isbeddelka ay keeni karayaan waa isbeddelka waxa keeni karaya hoggaamiyaha xisbiga ma keeni karaan malxaysiinta xisbiga talada xisbiga talada hoggaanka ninka madaxweynaha noqonay waa musharaxa xisbiga dhammaan dadkan ku xeeran sidii la lahaa marka qofku dhinto amalkiisu kaliya qabriga gala qofka aynu dooranay madaxweynuhu doonay ku xigeenka ayuunbaa kursiga ku fadhiisan isagaana isbeddel keeni kara waad ogtiin qofka kaliya isbeddel maanta keeni kara Soomaaliland inuu yahay guddoomiyaha xisbiga oo cid injineer Faisal Carwaabiye ku xigeenkiisa labada musharaxe kale waynu soo tijaabinay isbeddelkii maanta sameynayaan shalay bay sameyn lahaayeen isbeddelkii berri sameynayaan maantay sameyn lahaayeen marka ma aaminsanayn isbeddel keeni karaan musharaxiinta kale dadka isbeddelka sameynayaan waa dadkeenu dooranno dadka xisbiga ku jira dibadda ku harayaan sidii qabriga oo kale dibadda kaga harayaan kaayagaan ugu macquulsan kaayagaan isbeddel sameyn kara
dadka la halkan taaganayna Cabdirashiid
horta isbeddel de marka la yiraahdo waa marka koobaad qof cusub inta la keeno lama yahay isbeddel buu sameynayaa barnaamijka la eega qorshaha la eega qof cusub wanaagna uu ka dhalan karaa xumana uu ka dhalan karaa hadaanad garanayn waxa laaliyo gudihiisa ku jira hadaanad garanayn labadu way ka dhalan karaan annagu hadaanu nahay xisbiga wadani waxaanu kaga duwanahay oo isbeddel ku keenaynaa ay labada xisbiga kale kaga duwanahay waliba aad xukumiyo jooga oo talada hayaan kaga duwanahay waxa weeye toodu isbeddel ma hay waa joogteen weeye madaxweynaha ku xigeenkii 7 sanadood ahaa madaxweynaha ku xigeenka ee ka uu Xuseen sheegayo galool ee laga harayo ayaa wali sii fadhiyay madaxtooyada marka barnaamijkooduna de waa koodiye waxa yahdeen ki kulmiye bergi hore ayuun baan ka soo dheegney marka anaga barnaamijkayga waa mid cusub gudoomiyaha ayaguna de murashaxu ma aha qof hore uga qabtay Soomaaliland xil executive waxa loo tartamaya baarlamaan iyo maxkamad maaha laakiin waxa loo tartamaya waxa weeye xukuumadda Soomaaliland oo ah jaangooynta qaranka Soomaaliland halka ugu dambeysa madaxweynaha taayaan isku khaldin marka anaga isbeddelkaanu keenaynaa waa halka madaxtooyadu
aanu imaad Xuseen Badhaani oo xisbiga kulmiye ka socda arinta jeeni wadani ka socda
yaa isbeddel keeni kara su'aashu ay tahay waxa weeye wala wax isbeddel keeni kara hoggaan baa isbeddel keeni kara hoggaanku waa inuu yahay hoggaan u tababaran inuu isbeddel keeno waa inaanu leeyahayna qorshe labadaba waan haynaa waxaan aaminsanahay hoggaanka imanka u tartamaya xisbiga kulmiye inuu yahay hoggaan aan in u tababaran hawlaha uu ku socdo barnaamijkiinu noo diyaarsan yahay waxa su'aasha kale waxay noqonaysaan yaa ku xeeran dadka ku xeeran ayay noqonaysaa dadka ku xeeran waxaan aaminsanahay inay yihiin miidii dadkii karaamada lahaa dadkii waddankan ama u soo halgamay ama dib u dhiskiisa ka qayb qaatay ama aqoonta lagu tuhmayay arrinka ah oo jeeni ka dhawaajiya ah in madaxweynaha ku xigeenki ba joogay oo markii hore madaxweynaha ku xigeenka walaal lagu ma qasaarin meel fiican buu gaarsiyay wuxuu in qindilaha madaxweyne Silaayo madaxweyne Silaayana wixii uu qabtay waxaaba ku faana xisbiga oo hoggaamiyaha in xisbiga wadani baaba sheegta guulihii uu lahaa oo ay ka mid tahay wadadu marka kayay ku faanayaan madaxweynuhu ku xigeen ku faani kar waayo walaal ma garanayo
maxamed galool waxa tiri had iyo jeer dadka la soo tijaabiya ama hoggaamiyasha xisbiyada kale aan xisbiga cid wali lama tijaabin intaas oo sanno musharax buu ahaa Faisal Cali Waraabe waxa sanadaha hore lagu dooran waayay maanta lagu dooranayaa maxay
waxa sanadaha hore lagu dooran waayay waa tii aad tiri ee VOA du maalintii saddexda musharax ee Daahir Yaale iyo Axmed Sinaan iyo Faisal Cali Waraabe ay doorasho dhacdo Axmed Sinaan iyo guuleystay tii uu yiri baa lagu dooran waayay ee ahayd inaani wali bulshada Soomaaliland gaarin heerka uu marayay marka Faisal Cali Waraabe oo qabyaalad wax lagu kala dooranay maantana waxaan aaminsanahay hadaan qabyaalad wax lagu kala dooranayn hadaan in jacleys wax lagu kala dooranay hadii barnaamij lagu wax lagu kala doonay anaga number 1 hadii musharax lagu kala doonay anaga number 1 hadii qorshe iyo balan lagu kala doonay anaga number 1 shudood baa ka dhacday Hargeysa saddexda musharax baa la isku keenay saddexda ku xigeen Soomaaliland way ogeyd inuu musharax ayagu ahaa number 1 ki ugu wanaagsanaa kuwaynu dooranayno wax ugu wanaagsanaa musharax ayaga taasan doonay in bulshada reer Soomaaliland la qaado ku aanu doorano waxa ugu wanaagsan musharaxayaga taasan ku cilcelinayeen badan
Cabdirashiid Jeeni
waxaan isleeyahay anigu isbeddelku wuxuu ka dhashay laba shay oo la isku xiray mid waxa weeye horta de hal qof isbeddel dal dhanka dhalin kara ma jiree waa team hoggaamintuna waxa weeye teamkaas sidaa hadba oo lead garayso oo aad jahada wanaagsan ugu rido talabaad isbeddelka dhalin kartaa waxa weeye de marka barnaamij cusub la timaado iyo wax cusub oo hadda halkii hore sii wado isbeddel deema imanayo halkii aad markii hore de ka ciyaar gudaysay hadda wali sii wado waxba ma imanayaan xisbiga kulmiye anagu xisbiga u ciday talo isagu ciduma dhiiban oo deewa ma wali xilma qaban laakiin xisbiga kulmiye waxaanu kaga duwanahay aan la tartamayn waxaanu kaga duwanahay waxa weeye iyagu de waxay ku fashilmeen oo iminka iyagu qirteen inay yiraahdeen waddankan sixir barar ka jira waxba kama qaban karo waddankan aafooyimid haday la tahay dhanka qabyaalada iyo haday tahay dhanka sixir bararka iyo haday tahay dhanka caafimaadka ayaa haysta kuwa ayaan anagu barnaamij kale inay siyaasadeed bulshada reer Soomaaliland laba sanadood baan ku akhriyeynay oo lahayn halkaasaynu bedelaynaa marka isbeddelkaasi waxa weeye dad u arbisan oo team ah oo reer Soomaaliland khibradeedii dadkii ka soo shaqeeyeen leh dad cusubna leh iyo de siyaasiin reer Soomaaliland oo garanaya waxa Soomaaliland u baahan tahay iyo barnaamijkaasaan isku xirayna isbeddelkaasaan ku keenay
way Xuseen Barani
in walaal taajeeni in waan kaga duwanahay halka uu leeyahay xisbiga kulmiye in tii hore ku fashilmay haday saa tahay oo ku fashilmay oo ay jirto fashil anuu waxaan qabaa dadkii ragii mucdo u ahaa fashilka in maanta iyaga la joogan marka isagu ma fashil buu diyaar u yahay xisbiga kulmiye ma fashilmin siyaasad buu hagayay siyaasadda kolba cid baa garwadanka anuu tii hore waxaan u ahaystaa in lagu guuleystay laakiin ay jiraan qabyooyin haddaba imika barnaamijkayaga iyo musharaxayaga iyo xisbiga kulmiyaba wuxuu diyaar u yahay inuu dhammaystiro qabyooyinkii horena dhammaystiro waddankana uu u horseedo horumar la taaban karo annagoo ay saldhig noo tahay mar walba kuna faanaynaa wuxuu qabtay hoggaamiyahayagii hore odagayaga Axmed Maxamed Silaayo
aan gabagabada imaado Maxamed Galool
anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa oon bulshada reer Soomaaliland ugu soo gabagabeynayaa waxaan leeyahay codkeenna aynu ku cibaadaysano codkeennu wuxuu noqon karaa cibaado codkeena waxaan ku geli karnaa jannada codkeena waxaan ku badbaadin karnaa qarankeena codkeena aynu ka nadiifinna qabyaalada nin jeclaysiga waxaan diyaar u nahay haddii Soomaaliland ay ka dhacdo doorasho xor oo xalaal ah oo ka madax banaan qabyaaladii nin jeclaysi inaan ciidina nagula tartamin waxaan kelmadeedu ugu dambeysa waxa weyn aynu codkeena cibaado u bedelno codkeeda aynu jannada ku galno codkeena aynu dalkeena ku badbaadin codkeena aynu dalkeena ku dhisno inaan ku diminin
Xuseen Badhaani
walaal waxaan ku soo gabagabeynayaa in la wada aaminsanaado oo maskaxda lagu wada hayo in waxa loo socda ay tahay Soomaaliland mid ah iyo Soomaaliland horumarsan iyo Soomaaliland adduunka ka qayba sidaa darteed waxaan leeyahay dadka iyo shacab weynaha waxaan leeyahay ninka musharaxi wuxuu idin ku leeyahay codkiina aqligiina ma laha maalintaas 13ka November uu farta noogu rida laakiinse ninna xil ninka kasto oo musharaxi ku guuleysan waaya doorashada haw dagaalamina
hay Cabdirashiid Jeeni waa dhab Soomaaliland isku duuban baynu doonaynaa qof walba reer Soomaaliland uuna de xasuuso 8 sanadood iyo 10 sanadood ee tagay miyaad horumartay mise waxba kaa dhimay haddaad horumartay oo sidan ku qanacsan tahayna dee kulmiyaad dooro haddii laakiin wax kaa dhiman yihiin oo aad doonayso inaad qarankan horumariso caafimaadkiisa iyo waxbarashadiisa iyo aqoontiisana dee waddani dooro baan anagu kuleena intaas ay ku soo gabagabeynaa
dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin waayo dhegaystayaal intaas waxaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dooda gaaban ee caawiya maanta intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmayno waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaare idinku dhaafaya amaana Allah
adi aad ayaad u mahadsantahay barqad maxamuud kaari ayuuna kaasi ahaa iyo doodii gaabnayd. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada.
kulanti wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan.
Barnaamijka wargeysyada ee toddobaadkan waxaa si wada jira idinla socodsiin doona xuseen barre iyo weliba aniga oo cabdixakiin shirwac.
aan ku bilownay wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka boqortooyada Ingiriiska ayaa qormo u daabacay maalintii axaddii ee toddobaadkan ciwaan uga dhigay maleeshiyada 23 qof ku dishay hoteel ku yaalla Muqdisho waxay isticmaaleen aqoonsiyo hay-adda sirdoonku ay leedahay.
waxaa wargeysku ku bilaabay in maleeshiyadan oo dishay 23 qof islamarkaana dhaawacay 30 kale maalintii sabtidii ay adeegsadeen aqoonsiga amaba waxa loo yaqaano ID kaarka dalkaasi si ay dhismaha hoteelka u galaan.
wargeysku qormadiisan waa uu sii watay oo waxa uu sheegay in 5 nin oo hubaysan oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ay xidhnaayeen labiska ciidanka sirdoonka, lagamana shikiin markii ay galayeen hoteelka oo ku yaalla bartamaha caasimadda Soomaaliya, kadibna gaadhi ayaa lagu qaxiyey afaafka hore hoteelka oo si weyn loo adkeeyey ammaankiisa.
waxaa kaloo wargeysku sheegay in raggan hubaysan ay la hirdameen ciidamada in ka badan 12 saacadood kadibna ay qolqol u galeen hoteelka islamarkaana ay toogteen martidii ku sugnay.
geesta kale wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalkan Mareykanka ayaa 29-kii bishan daabacay qormo uu kaga hadlayo xilka qaadistii taliyihii hay-adda nabadsugidda iyo taliyihii booliska ee Soomaaliya.
wargeysku waxa uu qormadiisa ku bilaabay xoogaga ammaanku waxa ay axaddii soo afjareen haysashadii maleeshiyada ee hoteel ku yaalla caasimadda kadib qaraxyo toogasho ay ku dhinteen 23 qof. dowladduna waxa ay shaqadii ka fadhiisisay taliyihii sirdoonka iyo kii booliska iyadoo ay sii socdaan weerarada xag jirku. wargeysku waa uu sii watay oo waxa uu sheegay in tallaabadan golaha wasiiradu xilqaadista ay ku sameeyeen ay timi kadib markii uu soo jeediyey wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow.
waxa kale oo wargeysku sheegay in tallaabadani ay timid saacado kadib markii lasoo afmeeray weerarka naase hablood iyo 2 toddobaadun kadib markii ay in ka badan 350 qof ay ku dhinteen qarax weyn oo lala eegtay waddo mashquul badan oo ku taala magaalada Muqdisho, kaasi oo noqonaya kii ugu xumaa halkaasi ka dhaca.
wargeysku waxa uu si gaara uga hadlay weerarkan dambe ee galabnimadii sabtidii dhacay, waxaana uu sheegay in kooxda Al-Shabaab oo uu ku sheegay inay tahay kooxda ugu halista badan Afrika ay mas-uuliyaddiisa sheegatay. waxaana uu intaasi sii raaciyay in ciidamadu ay dib hoteelka ula wareegeen kadib markii ay dileen 3 ka mid a maleeshiyada weerarka soo qaaday islamarkaana ay 2 kale gacanta ku dhigeen.
dhanka kalena wargeyska ka soo baxa dalka Kenya ee Daily Nation ayaa qormo uu toddobaadkan daabacay kaga hadlay dhaqaalaha uu Mareykanku siiyo Soomaaliya, isagoo daabacay qormo uu ciwaan uga dhigay dhaqaalaha uu Mareykanku siiyo Soomaaliya waxa uu u leexan karaa Al-Shabaab. kuwa wax kormeera ayaana ka digaya arrintaasi.
waxa uu wargeyska qormadiisa ku bilaabay in xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee Afrika uu ku guuldaraystay inuu xaqiijiyo in dhaqaalaha Mareykanku siiyo Soomaaliya aan u tegin kooxda argagixisada ee Al-Shabaab, waxaana taasi ka digtay qaybta la socodka ee waaxdan maalintii Isniintii. wargeysku waxa uu soo xigtay warbixin 4-iyo-30 boga oo lagu qiimeynayo hannaanka loo maamulo caawimada dibadda ee xafiiskan, waxaana uu sheegay in koox baarayaal ah ay xuseen in $66 million oo mushaar ahaan loo siiyey ciidanka Soomaaliya 7 sannadood ee lasoo dhaafay.
qormo kale oo isla wargeyska ka soo baxa dalka Kenya Daily Nation oo maalintii 3 qoray kaga faalloday orodyahanka Mo Farah, waxaana uu qoray qormo uu ciwaan uga dhigay Mo Farah waa uu ka tegayaa Alberto Salazar oo muddo dheer tababare u ahaa.
wargeysku waxa uu qormadiisan ku sheegay in Mo Farax aanu la sii joogi doonin macallinkiisa Alberto, balse uu dafiray inay xiriir la leedahay qaadashada daroogo. Mo Farax oo 4 jeer ku guuleystay orodka Olympiga ee 10,000 ee mitir ayaa waraysi uu siiyey wargeyska Dasan ku sheegay in tegitaankiisu ay la xidhiidho ku soo laabashadiisa dalka Britain.
Mo Farax oo ah nin asal ahaan Soomaali ah ayaa wargeyska waxa kale uu ka hadlay muddada ay soo wada joogeen Mo Farax iyo tababarihiisan. waxaan u sheegay in tababare Salazar uu soo ahaa tababarihiisa tan iyo sanadkii 2011 gobolka Puntland ee dalkan Mareykanka, waxaana uu biladiisii u horreysay ku guuleystay isla sanadkaasi.
guud ahaana dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii wargeysyada ee toddobaadkan.
tan iyo kulanti dambena waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijka wargeysyada halka aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a iyada ayaana kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeeni iyo caweysnimo tan iyo kulantina dambena waa ibraahim xasan daanduray iyo jaamac buule jaamac bahda v o a oo dhammaan idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.